Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României.
Ca să aducem un pic discuția din zona științifică mai pe pământ, e vorba așa, AI-ul poate să, cu capacitatea sa robotică, dar să execute niște sarcini repetitive, nu? Pentru că se bazează pe prelucrarea unor informații, o prelucrare mult mai rapidă decât capul nostru a unor informații.
Discutabil aici, sincer, aș spune eu. Aha. Pentru că, uite, dacă ne uităm la expertiza într-un domeniu, e foarte greu să-ți dai seama dacă un AI a ajuns să fie efectiv expert acolo. Poate ne poate egala, dar e greu să-ți dai seama. Și la fel, tot Paschinelli are o discuție foarte interesantă, că spune că AI-ul, de fapt, a reușit să inverseze cumva, sau nu să inverseze neapărat, să dărâme percepția asta asupra muncilor, cum numește, low-skilled labor, care nu presupun abilități foarte avansate, pentru că, în general, abilitățile foarte avansate erau cele cognitive. Uh-huh. Da, cineva care lucrează cu hârtie, cu calculator, cu date, cu nu știu ce, a făcut școală, era teoretic cineva care are cogniție avansată și e plătit mai bine dacă ne uităm la orice fel de date despre piața muncii. Dar când a încercat să automatizezi, când a venit Musk cu Tesla și a încercat să automatizeze condusul, opa, și-a dat toată lumea seama că, de fapt, un șofer de tir, de mașină, de autobuz, de orice, de fapt, e foarte complicat de emulat de către o tehnologie, pentru că ai în spate, adică cogniția nu-i doar a lucra cu date, dar din punct de vedere cognitiv, ăla e un proces foarte complicat, pentru că trebuie tot timpul să fii atent la niște lucruri care se întâmplă în jur și să reacționezi la ei și să și coordonezi toate aceste sisteme. În general, munca asta manuală e foarte, foarte complicată și presupune interacțiune cu mediul și cu foarte mulți parametri, spre deosebire de un task corporatist, de exemplu, pe care poți să-l restrângi într-un niște parametri, că practic un fel, poți să faci un fel de mediu experimental acolo, care să știi că nu intervine nimic din exterior, nu mai aproape deloc incertitudine și tu trebuie să lucrezi cu niște chestii pe care le poți structura foarte bine înainte.
Bun, să ne întoarcem. Deci AI-ul, odată execuția asta a lucrurilor repetitive, mult mai repede și spui, stai că nu-i neapărat așa, și apoi zona în care nu poate să producă el valoare, să genereze, nu știu, originalitate. E challenge-uibilă și asta? Este de provocat?
Din punctul meu de vedere, cred că e ușor și pentru ei să creeze originalitate. Dacă ne uităm la creativitate și valoare pentru societate, aici e un pic mai complicat, pentru că, din nou, trebuie un fel de înțelegere. Aici e vorba de ecologie. Ori AI-ul și ecologia momentan
nu înseamnă nimic, adică nimic în comun. Nu e verde? Nu economisește energie? Sau e
nu, ecologie în sensul de interacțiune cu mediul. Pentru că, iarăși, un calculator, un computer, un program merge pe, chiar dacă vorbim de rețele neuronale, pe o premisă de un fel de brain in the vat, cum era în Matrix, în care aveai un calculator undeva, îi dădeai input de toate felurile și el putea performa la fel ca un om. Doar că nu e așa, adică lumea înseamnă ecologie, înseamnă că avem mai multe specii, interacțiuni între multiple elemente, fiecare care poate avea un fel de agency, și de intenționalitate de multe ori, dar și capacitate de acțiune, pe care nu o poți controla pentru că e foarte multă incertitudine, și ceea ce fac oamenii e că devin, pe măsură ce trăiesc, mai mult sau mai puțin bun, dar devin mult mai bun decât devine ceva care nu are nicio legătură cu lumea asta din afară, la interacționa cu ea și la a prezice niște tipare de interacțiune în curs de genul ăsta.
Ești antropolog, te uiți la oameni. Care ar trebui să fie logica noastră în a ne raporta la situația asta? Vine tehnologie peste noi, continuu, cu mult mai mare viteză. Cum supraviețuim, cum trecem de chestia asta, cum să ne așezăm astfel încât să fim safe?
Cred că depinde cine suntem noi ăștia. Că dacă noi suntem, nu știu, patron de corporație, de orice vrei tu, și atunci dacă ne interesează strict productivitatea, ne uităm la asta că e superb, da. Hai să facem asta. Altfel, cred că, bine, lucrând și consultant și în urmă, mă uit la ce înseamnă schimbare tehnologică într-o companie și niciodată nu e așa cum ne-am dorit să fie. Adică e foarte greu să implementezi orice fel de schimbare de tehnologie și orice fel de schimbare de tehnologie are și efecte pe care nu le poți anticipa și atunci durează mai mult, e mai costisitor, uneori nu se potrivește deloc cu procesele, trebuie productivitate mai mare, muncește mai mult, că altfel îți pierzi locul de muncă. Și vedem comparații de genul ăsta, avem un retailer care și-a automatizat depozitul relativ recent Și în presă, în articolul care vorbea despre asta, cred că era promovat, spunea că e, cred că, de 5-6 ori mai mare productivitatea în zona aceea automatizată. Și acum, dacă stăteai și citeai, vedeai că în zona automatizată era de 6 ori mai mare, dar acolo se lucra cu produse mult mai mari, cu niște cantități standard, dincolo era o grămadă de muncă pe care nu putea să o facă un robot. Ok, dar viața e mai, despre mai mult decât productivitate și nu e o comparație onestă asta. Iarăși, dacă ne uităm global, cred că tehnologia nu o să vină cu mai puține joburi.